So, ek weet ons is besig met hemelvaart en ons gaan by hemelvaart uitkom. Maar ek wil net eers bietjie met julle gesels oor 'n karakter in die Bybel wat ek besonder dankbaar voor is dat hy in die Bybel is. Want hy gee my baie gemoedsrus. En dit is Petrus. Ek dank die Here vir Petrus. Want Petrus was 'n bietjie van 'n willekaart. Hy was bietjie van 'n wild card, soos hulle in Engels sal sê. Hy het nie voorspelbaar opgetree nie. Hy het baie keer droog gemaak en ordentlik droog gemaak. Maar hy het, die Here het hom nooit weggegooi nie. Die Here het hom altyd teruggetrek. En ek wil net bietjie vanaand kyk na sy geestelike pad wat hy gestap het met die Here. Kyk, hy het die Here ontmoet op 'n plek waar hy baie nederig was. Jesus het gepreek by die plek waar hulle vis gevang het en die skare het te groot geraak, so Jesus het vir Petrus gevra of hy op sy boot kan staan en dat hy net die boot 'n eentjie wegvaar dat hy nou met die, dat Jesus kan preek vir die skare en Petrus het voor hom neergeval en gesê Here, ek is nie waardig dat U op my boot klim nie. Baie nederige plek waar hy die Here ontmoet. En hy het 'n naby pad met Jesus gestap en hy was baie lief vir die Here. En die groot plek waar hy begin draai het en wat hy regtig begin verstaan het wie Jesus is, kry ons in Matteus 16 vers 17 en 18. Nou wat hier vooraf gebeur het is Jesus vra vir sy disippels, "Wie sê die mense is ek?" En die een antwoord, nee, van die mense sê U is Elia, ander sê U is 'n profeet. Ander sê U is ek kan nie mooi onthou alles wat hulle gesê het nie, maar al hierdie opinies van wie Jesus is. En Jesus kyk na sy disippels en hy vra vir hulle, maar wie sê julle is ek? En Petrus antwoord, U is die seun van God. En Jesus antwoord hom toe hier in Matteus 16 vers 17. En hy sê, toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy, Simon Barjona. En al wat dit beteken is Simon seun van Jona, ek sou wees Kassie Bar Hendrik, Kassie seun van Hendrik. So Simon seun van Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. So dit was 'n groot draaipunt vir Petrus, want sy lewe lank was hy Simon, die naam Simon beteken hy wat luister, of iemand wat luister, en Jesus, nadat Petrus hierdie openbaring ontvang het, sê hy vir hom, jy is nie meer Simon nie, jy is nou Petrus wat rots beteken. Jy is nou standvastig. En op hierdie openbaring wat jy ontvang het, dit gaan die fondasie van die kerk wees. As ek Petrus was, sou ek nou redelik beïndruk gewees het met myself op daai stadium van my lewe. Ek sou nou gedink het, wow, ek het nou raak gevat. Hierdie was nou 'n goeie ene. Maar nou kom ons by 4 verse verder. Ons het geëindig by vers 18, nou is ons by vers 21 van dieselfde hoofstuk. Nou begin Jesus vir sy disippels sê dat hy gaan gekruisig word. En ons lees in vers 21, van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon dat hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerders moes lei en gedood en op die derde dag opgewek word. Toe neem Petrus hom op sy en begin hom bestraf en sê, hy bestraf Jesus. Petrus bestraf Jesus en hy sê, mag God dit verhoed, Here, dit sal U nooit oorkom nie. Maar hy het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my, Satan, jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van mense. Kry die wow, openbaring van die Here af. Jesus sê, geen mens het dit vir jou gesê nie, maar die Vader wat in die hemel is. Jy is nou nie meer Simon nie, jy is Petrus. 4 verse later, kom agter my Satan. Hy het nie gesê hy is 'n duivel nie, die woord Satan beteken teestaander, adversary, iemand wat teen jou beklei. So hy gaan van iemand wat hierdie rots is, na is iemand wat teen Jesus stry, in 4 verse. Nou lyk sy lewe nou weer so 'n bietjie de mekaar, maar hy het aangehou om passievol Jesus na te jaag. En as ons 'n paar hoofstukke vorentoe gaan in Matteus 26 vers 34 en 35, kry ons nou die storie dat waar Jesus nou die laaste keer 'n Paasfees maaltyd met sy disippels het voor hy gekruisig gaan word en Jesus probeer hulle vertel wat gebeur, maar die probleem was, die disippels het nie verstaan hoekom Jesus regtig gekom het nie. Hulle het gedink, Jesus gaan kom, hy gaan die Romeinse Ryk omver gooi, hy gaan Israel weer by mekaar maak, en hy gaan op 'n ewige troon sit in Jerusalem op aarde. So dit is hoekom hulle so verward was, elke keer as Jesus vir hulle gesê het, maar ek gaan doodgaan. Want hulle het nie gedink die Messias gaan ooit doodgaan nie. En nou probeer Jesus dit weer vir hulle sê, en hy bring 'n profesie en hy sê dat die herder gaan geslaan word en die skape gaan verstrooi word. So met ander woorde, julle wat my disippels is, julle gaan my almal verraai. Julle gaan almal van my weghardloop. En natuurlik Petrus, wat sy mond vinniger is as sy brein, sê Jesus sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, in hierdie nag, voordat die haan gekraai het, sal jy my 3 maal verloon. So toe Jesus nou hierdie story vir die disippels vertel, sê Petrus, ek sal eerder saam met u sterf, maar ek sal u nooit verraai nie. Ek het u so lief, daar's nie 'n manier wat ek om my rug op u kan draai nie. En Jesus sê, voor die haan kraai, gaan jy my 3 keer verloon. En Petrus sê vir hom, al moes ek saam met u sterwe, ek sal u nooit verloon nie. So het ook al die disippels gesê. Maar Petrus was eerste. Hy het eerste gesê, Here, daar's nie 'n manier wat ek ooit u sal verraai nie. Ek sal dit nie doen nie. Ek, Petrus, ek maak dalk foute, ek praat dalk te vinnig, maar daar's nie 'n manier wat ek my rug op u draai nie. En as ons nou nog 'n eentjie verder gaan in vers 51 en 52, kry ons nou die gedeelte wat die tempelwagte het gekom om Jesus gevangene te neem, en die Bybel praat van rondom 400 wagte. Hulle stuur 400 mense om een ou te arresteer. En die tempelwagte kom daar aan en Jesus het op 'n punt in hierdie storie, toe sê hy vir die disippels, die eerste keer wat hy hulle uitgestuur het, moes hulle nie voorsorg getref het nie, hulle moes nie kos saamgevat het nie, hulle moes nie 'n swaard saamgevat het nie, want die Here sal voorsien. Maar voor hierdie storie het Jesus vir hulle gesê, dit is nou anders, vat vir jou 'n swaard, vat vir jou kos, maak reg. So, nou kan ek dink in Petrus se kop, hy is nou reg vir 'n fight. Voorheen was 'n swaard nie nodig nie, nou is haar swaard nodig. En hier kom 400 tempelwagte om Jesus te arresteer. En nou sê die Bybel, en een van die wat saam met Jesus was, nou dis hoe Matteus dit sê, maar as ons in die ander evangelies lees, dan bevestig dit dat het Petrus was, het met een sy hand uitgesteek en sy swaard getrek, en hy die dienskneg van die hoofpriester geslaan en sy oor afgekap. Nou, as 'n ou lees van Petrus se lewe, sal jy sien dat hy het niks met elegantie gedoen nie. Hy het niks mooi of ordentlik gedoen nie. Hy was soos 'n hardkoppige donkie wat kop eerste in 'n ding aan haar klop. Ek sê dit net dat ons details kry. Hy het nie 'n ou se oor probeer afkap nie. Hy het gemik vir sy kop en gemis. Hy wou daai ou se kop afgesny het. Dis wat hy probeer het en hy het gemis. Maar nou sien ek net hierdie prentjie van, hier kom hierdie 400 tempelwagte en daar gaan Petrus en hy trek sy swaard en hy hardloop. Af op 400 manne. Hoekom? Want hy's lief vir Jesus en hy sal sy lewe vir Jesus gee. En toe reageer Jesus bietjie anders as wat hy verwag het en hy sê, toe sê Jesus vir hom, sit jou swaard in sy plek terug, want almal wat die swaard neem, sal deur die swaard vergaan. Nou as ek Petrus was, so ek teen hierdie punt nie meer regtig geweet het waar ek met Jesus staan nie. Want hy het Jesus gedien met 'n passie, al was hy baie keer onkundig, maar toe hy hierdie groot openbaring ontvang het van wie Jesus is, net na dit noem Jesus hom 'n teestander, iemand wat teen hom beklei. En 'n rukkie later sê Jesus, hy gaan hom verloon. En nou waar hy wil bewys dat hy sal nie Jesus verloon nie, hy sal eerder sterf, hy sal eerder man alleen 'n weermag aanvat, nou is dit ook verkeerd. So wat moet hy doen? En Jesus word gevange geneem en ek kan myself net dink, Petrus staan daar, hy het sy swaard, Jesus het gesê hy moet hom nie gebruik nie, maar hy moet hom by hom hê. So kom ons gaan nou maar saam. En Jesus is gevat na die hoofpriester se paleis, en hy is daar, het hulle 'n hofsaak gehad, en die Bybel sê in nog steeds in Matteus 26 vers 69 en 75, en Petrus het buitekant gesit in die binneplaas van die paleis, en 'n sekere diensmeisie het na hom gekom en gesê, jy was ook by Jesus die Galileer. Maar hy het dit voor almal ontken en gesê, ek weet nie wat jy sê nie. So hier begin Petrus nou kraak. Hy het gegaan, ek gaan 'n weermag by myself storm, tot 'n punt wat hy vir 'n meisie wat in die paleis werk, nie eers 'n gesiene persoon nie, nie 'n persoon met gesag of mag nie, net 'n normale mens, kan hy nie herken dat hy Jesus geken het nie. In vers 71 gaan ons verder en terwyl hy uitgaan na die poorte toe, so hy was in die binneplaas, nou is hy op pad uit, want ek dink iets binne in hom het vir hom gesê, ek is nou besig om te val. Ek het nou Jesus verloon, ek moet nou hier wegkom. So nou is hy op pad uit, nou is hy op pad na die poorte toe, en toe sien 'n ander diensmeisie hom en sê aan die wat daar was, hierdie een was ook by Jesus, die Nazareener. En dis interessant hoe hulle van Jesus begin praat, meer spesifiek. Galilea was soos 'n provinsie gewees. So die eerste diensmeisie sê, jy was saam met Jesus die Galileer. Die tweede een sê, jy was saam met Jesus die Nazareener. Nazareener was 'n baie klein dorpie. Ek dink in Jesus se tyd het daar iets soos 1,000-1,500 mense gebly. So klein bietjie groter as Bafontein, net om 'n prentjie te skets. Klein plek gewees, maar hulle het hom geïdentifiseer met 'n klein plek. So hulle het meer spesifieke kennis gehad. Vers 72 sê, en met 'n eed ontken hy dit weer. So, ek ken die man nie. Eerste diensmeisie sê, maar jy was saam met Jesus die Galileer, en Petrus sê, ek ken nie die man nie. Die tweede diensmeisie kom en sê, maar jy was saam met Jesus die Nazareener, en nou begin hy beloftes maak. Nou begin hy sê, ek beloof julle, ek ken hom nie, ek sweer. Terwyl Jesus gesê het, dat jou ja moet jou ja wees en jou nee, jy moet nie sweer nie. Maar nou begin hy sweer, ek ken hom nie, regtig mense, ek weet nie wie hy is nie. Maar 'n bietjie later kom die wat daar staan en sê vir Petrus, waarlik jy is ook een van hulle, want ook jou spraak maak jou bekend. So, Jerusalem was deel van Judea gewees, en dit was nou waar jou ernstige Jode gebly het. Jou regsgeleerders, jou priesters, dis waar die tempel was, en dit was gesien as jou suiwer Jode het daar gebly. Nou die volgende provinsie is Galilea waar Jesus vandaan gekom het en dit was nou die ouens wat baie van hulle kultuur vermeng het met die plaaslike kultuur. So die mense van Jerusalem en Judea het nie respek gehad vir die mense van Galilea nie. So nou begin hulle Petrus op 'n ongemaklike plek sit maar en sê maar jy praat soos wat hulle praat. So jy moet mos deel van hulle wees. Dit is soos om vir iemand in die Kaap te gaan kuier. Jy weet hy kom van die Kaap af. Want hy praat nie van ek nie, hy praat van ek. So dan weet ek nie, maar hierdie is van die Kaap af. Nou is Petrus in 'n ongemaklike plek, en hy weet nou nie meer hoe om homself te bedek nie. En in vers 74 sê dit, toe begin hy homself te verwens en te sweer. Nou begin hy vir homself sê, Petrus, wat het jy gemaak? En nou begin hy die mense vloek en skel. So gelukkig, daai gedeelte is nou nie in die Bybel nie, maar of precies wat hy gesê het nie, want het was nie mooi nie, maar hy sê, ek ken die man nie, en dadelijk het die haan gekraai, en Petrus het die woord van Jesus onthou, wat hy vir hom gesê het. Voor die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon, en hy het buiten toe gegaan, en bitterlik geween. Dis wat Petrus gebreek het. Hy was die een, wat die openbaring ontvang het, van hoekom Jesus op aarde is. Maar toe hy die openbaring ontvang, toe begin hy klaar Jesus' hart mis en hy begin met Jesus stry. Toe hy sy liefde bekend maak aan Jesus en toe Jesus hom vertel al die dinge wat hy gaan deurgaan, sê hy, Here, ek sal eerder sterf as wat ek u sal verraai. En toe daar 'n plek was van geweld, het hy besluit hy gaan vir Jesus beklei. Maar toe besef hy, dis nie wat Jesus van hom wil hê nie, nou weet hy nie wat hy moet doen nie, nou stap hy maar saam soos wat Jesus in sy hofsaak is, en hy val, en hy verloon Jesus, hy sê ek ken hom nie. En 'n paar ure daarna is Jesus gekruisig, en Jesus is dood. En nou val sy hele identiteit, sy hele wêreld val in mekaar. Want hy het sy besigheid gelos, hy het alles wat hy gehad het gelos om Jesus te volg. Maar nou is Jesus dood. Dit is bekend dat hy 'n volgeling van Jesus was, alhoewel hy Jesus verloon het. Wat moet hy nou doen? Waar pas hy nou in? En mettertyd vind hy uit dat Jesus het opgestaan uit die dood uit en hy het Jesus 'n paar keer ontmoet, maar ek kan dink hier iewers in sy hart was iets nie reg nie, want hy weet, hy het sy rug op Jesus gedraai. Prys die Here, hy leef, maar ek het hom verloor. dit wat ek nie moes doen nie, dit het ek gedoen. En as ons kom by Johannes die 21ste hoofstuk, is daar 'n interessante gedeelte, en dis nou die paar laaste dinge wat Jesus gedoen het, voor hy opgevaar het in die hemel in. En die Bybel sê dat 'n paar van die disippels is by mekaar en hulle spandeer tyd, en Petrus sê, ek gaan vis vang. En ek weet, dit is 'n gedagte wat baie manne hier gereeld het, ek gaan vis vang. Dit is nie verkeerd om vis te vang nie, maar as hy ook kyk waar Petrus vandaan kom, het hy gereageer soos wat ons as mense doen, wanneer ons val. Want as jy oortuig is in jou hart, ek moet hierdie rigting ingaan, en het werk nie uit nie, en ek struikel en ek hou nie vast nie, wat doen ek? Die laaste ding waarmee ek besig was, voor my lewe gedraai het. Jesus het hom gaan haal by die viswaters, dis wat hy geken het. Petrus het gedink, daar is nou nie meer hoop vir 'n pad vorentoe nie, want ek het my rug op Jesus gedraai, hoekom sal hy my nog 'n kans gee, hoekom sal hy weer my kies, so ek gaan vis vang. Ek gaan doen dit wat ek ken. Dit het nie gewerk toe ek het gedoen het nie, maar ek ken niks anders nie, so kom ons gaan doen dit weer. En as hy ou so in die verskillende evangelies lees, dan kry hy nou voller prentjie van wat gebeur het, maar dan sien hy ou hoe die manne die hele nag gestoei het, die hele nag niks gevang het nie, en hulle hoor iemand roep hulle van die oever af. En die persoon sê vir hulle, gooi jou net aan die ander kant. Nou, ek weet nie hoe groot was hulle boot nie, maar my common sense sê, as hier nie vis is nie, en ek gaan 5 meter die kant toe, gaan hier ook nie vis wees nie. So ek kan nie dink dat dit 'n logiese ding is om te doen nie, maar ewe skielik word hy net so vol dat hy gaan skeer. En Petrus onthou, maar dis hoe hy Jesus ontmoet het, want Jesus het dieselfde wonderwerk gedoen toe hy hom net ontmoet het. En hy is uit die boot uit en is in die water en hy swem. En hy kom by Jesus uit. En wat so wonderlik is, Jesus doen die wonderwerk om hulle te help om al die visse te vang, maar toe Petrus op die oever kom, toe het Jesus 'n vuur gemaak en is hy besig om vir hulle kos te maak. Hy is besig om vir hulle vis te braai. En Petrus weet dit is Jesus wat daar is. Maar hier binne is iets nog nie reg nie. Want hoe maak jy reg as jy so droog gemaak het? Soos wat Petrus het. Hoe kom ek terug op die pad as ek op die pad was en ek my rug op die pad gedraai het? Wat doen ek? En dit is waar Jesus inkom. En ons lees in Johannes 21 vers 15 tot 17. Jesus kom en hy vat nou vir Petrus een kant en hulle praat nou net die twee van hulle. En dit sê, toe hulle daar klaar was met die môre ete, wat vir my net 'n baie snaakse woord is vir ontbyt, maar toe hulle klaar was met die môre ete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? En hy antwoord hom, ja, Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra hom 'n tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? En hy antwoord hom, ja, Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. En hy vra hom die derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? En Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. En Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Nou, hoekom vra Jesus vir hom 3 keer daai vraag? Die eerste interessante gedeelte van daai 3 verse vir my is, Jesus praat nie met hom as Petrus nie. Hy sê, Simon, seun van Jona, waar hy hom ontmoet het, wie hy was in die begin. Hy praat met daai ou. Hy begin weer by die begin. En hy vra vir hom, het jy my lief? Maar as hy ou dit nou in Grieks lees, dan lees dit so 'n bietjie anders. Want daar's 'n paar woorde in die Grieks vir liefde, en die een is agapai, wat dit is 'n goddelike liefde, en dit is vir my 'n moeilike liefde, want dit is moontlik. Wat agapai liefde interessant maak, is dit gaan nie oor gevoel nie, dit gaan nie oor emosie nie. Dit gaan oor hoe ek besluit om jou te hanteer. As 'n ou, mense is baie lief vir 1 Korintiërs 13, veral by troues en huwelike van love is patient, love is kind, en al hierdie mooie dinge, die liefde glo alles, hoop alles, verdra alles. En as jy aan jou vrou dink en jou hand vas en dink jy, ek voel so oor jou, my liefie. Maar dan vergeet ons, die Bybel sê ook, jy moet jou vyande lief hê, en dis ook daai liefde. En as jy dit gaan bestudeer, dit is moontlik om jou vyand as jou lief te hê, want dit gaan nie oor hoe jy oor hulle voel nie. Dit gaan oor hoe jy teenoor hulle optree. En Jesus, in hierdie storie, as jy dit nou in Grieks lees, dan sê Jesus, Simon, seun van Jona, het jy my agapai lief? En Petrus antwoord hom, ja, Here, ek het u phileo lief. Nou, wat phileo liefde anders maak, dit is nou liefde met gevoel. Dit is liefde met 'n passie. Dit is daai liefde wat ek sal 'n bullet vat vir my broer. Ek sal alles vir jou opgee. Ek daai liefde wat as iemand seer kry, het ek ook seer. As iets goed met hulle gebeur, is dit asof dit met my ook gebeur. Dis daai tipe broederlike liefde wat 'n ou so saambind. So dit is anders as agape in die sin van jy kan nie almal op daai manier lief hê nie. Maar die mense wat jy so lief het, hulle ontvang al jou liefde. Hulle weet, hulle kan jou 3 uur die oggend bel en jy is daar vir hulle. Hulle weet, jy sal saam met hulle lag, jy sal saam met hulle huil. En dis die mense wie jy regtig lief het. So Petrus probeer hier vir Jesus sê, Here, ek het u eintlik meer lief as wat u van my vra. Ek kies nie net om op te tree in liefde nie, ek het 'n brandende liefde binne in my vir u. En sy optrede het dit nie gewys nie. Sy karakter het dit nie gewys nie, maar tog is dit daar. Was jy al daar gewees, wat jy voel iets hier binne in jou, maar dan tree jy anders op as dit wat jy voel. En dan voel jy baie teleurgesteld in jouself. Dis blykbaar net ek wat daai probleem het, maar ek was al daar. Petrus, ek verstaan. Nou vra Jesus hom, eerste keer, Petrus, het jy my agape lief? Petrus antwoord, Here, ek het u phileo lief. Ek het u meer lief as wat u dink. Jesus vra hom 'n tweede keer, Petrus of Simon, het jy my agape lief? En hy antwoord weer, Here, u weet ek het u phileo lief. En die derde keer vra Jesus vir hom, Petrus, het jy my phileo lief? En dit is waar Petrus breek. Sê, Here, u weet alles. U weet dat ek u phileo lief het. Hoekom vra Jesus hom 3 keer? Hoeveel keer het Petrus Jesus verraai? 3 keer. Jesus gaan en hy ontmoet Petrus op die plek waar hy was, voor sy bekering, voor hy geval het, voor hy teruggeval het. Dit is waar Jesus gaan om hom te ontmoet. Hy noem hom nie eers Petrus nie. Jesus het hom Petrus gemaak, maar hy gaan ontmoet hom in daai gebroke stuk in 'n plek. En hy gee hom kans om herstel te word. Hoekom is dit so belangrik? Want Jesus het geweet wat gaan kom oor 10 dae. Hierdie was so rondom 40 dae na sy kruisiging wat het gebeur het. En Jesus het die belofte gegee en hy het gesê dat dit is goed vir julle dat ek weggaan sodat die trooster kan kom. Maar Jesus het geweet Petrus moet eers heel gemaak word voor hy die Heilige Gees kan ontvang. En baie keer dan hou ons vas aan soveel dinge van lank terug. Of miskien iets wat gister gebeur het. En ons dra hierdie las oral saam met ons. En ons raak so gefrustreerd, want dit voel ons breek nie deur nie. Ons wil meer doen. Ons wil beter dinge doen. Ons wil beter optree. Maar daar is iets in ons wat die hele tyd dwars trek. En dan doen ons goed wat ons nie oor trots is nie. Wat ons nie wil doen nie. En dan voel ons skaam om na die Here toe te gaan daaroor, want hy het my nou al gered, hy het vir my gesê, ek het hierdie foute, hy het vir my gesê, ek moet hierdie dinge regmaak, maar ek het dit nie gedoen nie. So hoe kan ek nou weer na hom toe gaan? Dank die Here dat hy ons so lief het, dat in daai oomblik ontmoet hy ons. Wanneer jy voel jy is te ver weg, kom ontmoet hy jou, waar jy is. En Jesus het, as jy daai gesprek gaan bestudeer, het hy nie op een oomblik of een punt vir Petrus herinner aan die foute wat hy gemaak het nie. Nie een keer nie. Petrus weet hy het dit gedoen, Jesus weet hy het dit gedoen. Maar Jesus is daar om hom te herstel. Om hom heel te maak, om hom gesond te maak. Dat wanneer die Gees uitgestort word, hy kan opstaan en doen wat hy moet doen. Want 10 dae later, daar in die bo vertrek, toe hulle die gawe van die Heilige Gees ontvang het, en hulle uitgegaan het, en die mense gedink het, ach, hierdie ouens is nou dronk wat hier aangaan, was Petrus die een wat opgestaan het en gesê het, hoorie, dis nog die oggend, hulle kan nie dronk wees nie, maar laat ek vir julle sê wat hier aangaan. Daar staan geskrywe, in die boek van Joël, dat het die Here geprofeteer en gesê dat in die laaste dae sal hy sy gees uitstort op alle vlees. En die ou mense sal drome droom en die jong mense sal gesigte sien. Julle sien hoe hierdie woord nou waar word voor julle oë vandag. Dit was Petrus wat het gesê. Die ou wat so wisselvallig was, die ou wat so rondgeval het, hy het, was die eerste ou wat opgestaan het en die evangelie verkondig het en 3000 mense het hulle lewens vir die Here gegee. Petrus was die ou, toe hy voor die tempel leierskap gebring was oor die evangelie wat hy verkondig was, was Petrus die ou wat gesê het, besluit julle of dit reg of verkeerd is vir my om die evangelie te verkondig, maar ek kan dit nie stop nie. Klink dit soos die ou wat Jesus verloon het? Klink dit soos die ou wat Jesus verraai het? Nee, want die Heer het hom heel gemaak en hy het hom gevul met sy gees. En baie keer dan sit ons met die worsteling, want ons wil begin perform, ons wil begin vrug sien, ons wil dinge begin doen en dan soos wat ons besig is, dan hakkel ons en dan struikel ons en dan val ons terug in ons ou slegte gewoontes in en ons kyk so neer op onsself en ons kraak onsself af, want hoekom hardloop ek die hele tyd na hierdie goed toe, maar dit is omdat ek nie die Here kans gee om my eers te herstel nie. Dit is hoekom dieselfde Petrus waarvan ons hier praat, in 'n brief wat hy geskryf het later in die Bybel, het hy gesê dat as jy jou roeping vasmaak, sal jy nooit weer struikel nie. Want dis wat Jesus gedoen het. Hy het sy roeping vasgemaak. Hy het dit gekoppel aan sy genesing. Toe hy het vir Petrus gevra, het jy my lief? En dan het hy gepraat oor die bediening, laat my skape wei, pas my skape op. Hy het vir Petrus gesê, dit is hoekom jy hier is, dit is jou roeping. En net die volle prentjie het Jesus klaargemaak voor hy opgevaar het. En ek wil eendag, as ek in die hemel is, wil ek net 'n gesprek met Petrus en Johannes hê. Want ek dink hulle het 'n vreemde verhouding gehad. Ek meen, as jy 'n evangelie skryf om te verduidelik wie Jesus was, wat hy alles gedoen het, hoekom sal jy daar insit dat jy vinniger as die ander een gehardloop het? Dit is snaaks. Dit staan in die Bybel, waar hulle uitgevind het dat die graf leeg is, sê die Bybel dat Johannes en Petrus het soontoe gehardloop, maar Johannes was vinniger as Petrus. Dis 'n baie snaakse detail om in te sit. En Johannes het dit geskryf. So daar moes iets daar gewees het. En na hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, kyk Petrus oor sy skouer en hy sien vir Johannes. As jy in die evangelie van Johannes lees, die disipel wat Jesus lief gehad het, dit verwys na Johannes. En hy sien die disipel wat Jesus lief gehad het, en Petrus vra vir hom, maar wat van hom? En Jesus antwoord vir hom, as ek wil hê, hy moet bly, tot ek weer kom. Wat het jou te maak? Maar wat hy daarna sê, het hy die prentjie mee volgemaak. Hy het gesê, volg jy my. Moenie worry oor daai ou nie, moenie worry oor die mense om jou nie, volg jy my. Wat het Jesus vir Petrus gesê toe hy hom die eerste keer geroep het, voor hy droog gemaak het? Volg my. En ons gee maklik op onsself, ons gee maklik op die mens om ons, maar Jesus gee nooit op jou nie. Al moet hy jou ontmoet en jou terugvat na daai plek toe waar hy jou die eerste keer ontmoet het, hy het jou lief genoeg dat hy dit sal doen. Maar nou dink ek terug, voor hierdie nou gebeur het. Nou die Bybel raak bietjie grafies hier, vir een of ander rede, hulle het seker maar warm gekry, maar daai manne het vir een of ander rede kaalvis gevang op daai water. En hulle sien, iemand loop op die oever, die persoon sê vir hulle, gooi die net aan die ander kant in, en toe hulle sien, die nette word so vol het gaan skeer, toe weet hulle, dis Jesus. Petrus se reaksie was, hy het sy klere aangetrek, is in die water en hy het geswem. Baie van ons kies dan om in die boot te bly. Ek wil nie nou na Jesus toe gaan nie, ek kry skaam, ek het droog gemaak. Hy sien my nou nog in my naaktheid, hoe ek teruggegaan het na wat ek gelos het om hom te volg. Ek kan hom nie nou gaan ontmoet nie. Ek kry skaam. Solank as wat ons so dink, gaan ons bly waar ons is. Want die Here wil jou ontmoet, hy wil jou losmaak, hy wil jou herstel, sodat hy jou kan vul met sy gees, dat jy kan ingaan in dit wat hy vir jou het. Maar, as ek vashou aan my stikkendheid, gaan dit al wees wat ek het. Hy kry nie skaam vir jou nie. Hy wil net hê jy moet na hom toe kom dat hy jou heel kan maak. Dan gaan vra dat die aanbiddingspan vir ons vorentoe kom. En ons is nou besig met ons voorbereiding vir Pinkster en ons is baie opgewonde vir Pinkster. Vooral as 'n Pinkster gemeente, dit is so deel van ons identiteit. Maar ek het net vandag toe ek voorberei het, het ek besef dat ons mis baie keer uit op die beloftes en die dinge van God, omdat ons nie die proses wil deurgaan dat hy ons kan heel maak nie. Dit was nie vir Petrus 'n lekker gesprek nie. Die Bybel sê dat toe Jesus hom die derde keer gevra het, het hy gebreek en het begin huil. Hoekom? Want hy moes die grootste fout van sy lewe in die oë staar. En hy moes al mee deel. Dis nie lekker nie, dis nie maklik nie. Maar weet julle wat, daarna was het verby en hy was vry. En ons gaan nou saam bid en dan gaan ons ook lekker net die Here aanbid. Maar dit het net swaar op my hart gerus, terwyl ek voorberei het vandag, is herstel. Ek weet, baie van ons het gebrokenheid, baie van ons is as mens gebroken, in vandagse tyd, fisies, geestelik, emosioneel, ons van ons verhoudings het herstel nodig, van die situasies waar ons is, by die werk of waar ook al, is daar herstel nodig. En ek ervaar het in my gees, die Here gee die uitnodiging uit, hy wil jou herstel, hy wil jou heel maak. Maar ek weet ook, dit is nie altyd maklik om so 'n proses alleen aan te pak nie. So as ons nou klaar gebid het, as daar enige iemand is wat sê, ek het herstel nodig in my lewe, wil ek net geleentheid skep om vorentoe te kom en ons wil net saam met jou bid. En as jy in 'n plek is waar jy voel jy is heel, eerstens prys die Here daarvoor, tweedens begin bid vir die mense om jou, want hulle is nie waar jy is nie en hulle het nodig. Maar as daar enige een is wat sê, asseblief bid net saam met my, ons gaan vanavond gaan ons saam bid. Kom ons sluit ons oor. Here Jesus, dankie. Dankie Here dat U die God is wat herstel bring. Here, dankie dat U die God is wat heel maak, Here. Toe Petrus op sy laagste was, toe Petrus sy rug gedraai het, toe Petrus teruggegaan het na die dinge waarvan U hom verlos het, na die vorige lewe waarin hy was, het U hom nie weggestoot nie, U het hom nie geoordeel nie, U het hom nie gekruisig nie. U het in daai plek vir hom kans gegee om weer heel te word. En Here, ons is hier as stikkende mense, Here, en ons vra, maak ons heel. Want is net U wat dit kan doen, Here. Ons het partykeer baie planne, ons het partykeer baie dinge wat ons probeer, en ons raak teleurgesteld, want het voel asof niks werk nie, maar ons besef vanaand, Here, dat U is die enigste een wat daai werk kan doen. So Here, kom herstel ons vanaand, Here. Want is net U wat dit kan doen. Ons loof U heilige naam. Amen. Oh, dankie. Ja, Here, ons verheerlik U naam, Here, waar ons vandag vier, toe U opgevaar het om aan die Vader se regterhand te sit, waar ons weet U altyd deur vir ons intree, wat ons weet U altyd deur namens ons pleit, Here. Sê ons vandag dankie, Here, en waar U ons voorberei, Here, vir die tydperk wat U U gees uitgestort het op alle vlees, soos wat U woord geprofeteer het, Here. Vra ons, herstel ons, Here, en maak ons gereed. Maak ons gereed vir wat U vir ons het, Here. Ons wil nie meer leef as stikkend en leeg nie. Herstel ons en maak ons heel, Here, en maak ons vol, is die gebed van ons hart. Ons loof U groot en heilige naam. Amen, amen. Prys die Here. Baie dankie, julle kan julle sitplekke net gou vir 'n oomblik neem. Dit was nou net die voorsmaakie. Ons gaan Sondag gaan ons Pinksterdienste hê en ons het vir Dr. Christo van der Berg genooi al die pad van Richards Bay af. So hy is my mentor en ek wil regtig veral as jy iemand is wat vra het oor die gawes van die Gees en veral die gawe van talespraak, moenie dit mis nie. Hy het 'n besondere gawe om dit oor te dra op 'n manier wat sinvol is. En